عرفتوا خبرين؟ نحن اليوم بيجبرنا من يوم مسبار خميس على 2018 اليوم مش لشي أخذ لماي 2018 شعاشيش نخحيم رشا معتصا زغر رشا معتصا خبير معتصا صالح نصر الدين خبير معتصا علي صباح خبير معتصا رزكي المن خبير معتصا كمال نصر الدين حسريم فايز إبراهيم حبير وافد شومري حبير فادي علوان حبير مالك فعور حبير مشتدفين متانو بديون مسكين جزبارة معتسامر مهدي نصر الدين خبريم يشلنوا على صدر اليوم خمشة سيفيم السيف الرشون الشور كبلات ارشاءات تكسبيت من مصراد لشبيون خبرتي لهكمات شدروك بتخزوكات امتصاعين ديجيتاليين أبقيش لأشير كي كبلنو هرشاقة على ساخ 236,988 شح عبورة كمات شدروك بتحسوكاش الامتصاعين ديكتاليين تشتتيين برشوتة مكوميت عبورة أطار انترنت 87,000 شخ نهول دف فيسبوك 21,000 شخ 492 معرفت من محشبت لنهول بنيوت التشابيب 48,000 شخ 492 ومعرفت لنهول تاريخي لبا 80,000 شخ 120 تضاربا 120 بأخاد بنصف لخاخ הרשות חייבת להשתתף מתקציבה בפרויקט בסכום 63,000 שח דהיינו התבר יהיה על סך 300,000 שח מאושר, תודה רבה סעיף שני, העברת סכום 208,000 שח 716 מהעודף המסתבר בשוטף לתבר 344 בניית גן סיבי בסגירתו ידוע לכולם שאנחנו באמצע בניית הגן ואני מבקש לאשר את העברת הסכום של 208,000 שקל 716 מהעודף המסתבר בשוטף לתבר מספר 344 בניית הגן סגירת התבר באיזון תקציבי תודה רבה, מאשרים. סעיף 3, סגירת תבר 363, שיקום דרכים חקלאיות. מאשרים את הקטנת התקציב, תקציב התבר מספר 363, שיקום דרכים חקלאיות בסכום של 31,966, וזאת על פי תקבול בפועל ממשרד החקלאות. בסגירת התבר בעודף תקציבי בסכום של 29,734 וזאת אשר יועבר לקרן לעבודות ביטוח מאחר והביצוע היה על סך 438,300 תודה רבה חברים אנחנו עוברים לסעיף 4 סגירת תבר 382 הצטיידות מעבדות מדעים אבקש לאשר את סגירת התבר שמספרו 382 הצטיידות מעבדות מדעים הביצוע היה על סכום של 175,124 בגובה התקציב המאושר עשרים, תודה רבה חברים ועכשיו אנחנו עוברים לסעיף 5 שינוי בהרכב ועדות המועצה אני מציע מבקש לדחות את הדיון בסעיף זה שינוי בהרכב ועדות המועצה לישיבה הבאה תודה רבה חברים אלה הסעיפים ש דנו בהם היום חברים אם יש למישהו איזה הערה הערה הצעה אנחנו מוכנים לשמוע אין תודה רבה אני נועל את הישיבה